Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Srpske radnike u Slovačkoj poslodavci, među kojima su i najveće multinacionalne kompanije poput Samsunga, tretiraju kao robove bez ikakvih prava. Naši radnici rade u nehumanim uslovima i za niske plate, u čemu posreduju nelegalne agencije. U sve ovo i još mnogo gore lično se uverio naš današnji sagovornik Dragan Krsnik, novinar Nedeljnika. Zato danas, na Svetski dan socijalne pravde, koji se obeležava već jednu deceniju, treba da se zapitamo da li su nejednakost i nesigurnost koji prate radnike širom sveta zbog tehnoloških promjena i globalizacije samo puki eufemizmi za eksploataciju, ponižavanje i izrabljivanje ljudi u interesu korporativnog kapitala pred kojim uzmiču i sindikati i nacionalne države. Na ovu temu danas govore naši gosti Dragan Krsnik, koga smo već pomenuli, novinar Nedeljnika, i Dušan Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Ja sam Dijana Ivanović. Gosti rečeno i prečutano danas Dragan Krsnik, novinar Nedeljnika, i Dušan Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dragane, ti si novinar Nedeljnika, jesi li otišao u Slovačku poslom, trbuhom za kruhom, po znacima navoda svakako, zato što si bio znatiželjan samo kao novinar, ili si imao neke druge informacije i susrete sa nekim ljudima koji su ti o tome već nešto govorili, pa si hteo da proveriš svakako i kao novinar i kao čovek koga zanima ta socijalna pravda i taj aspekt nepostojanja u današnjem svetu?
Sve to zajedno. Mene je pre svega navelo to, jer imam puno prijatelja koji su išli tamo, još uvek su tamo, neki od njih idu po treći, četvrti put, i hteo sam da vidim da li je to što oni pričaju i tačno pre svega, a da vidim da li je zaista moguće da hiljade i hiljade ljudi odu u jednu državu Evropske unije i nemaju apsolutno nikakva prava. I odlučio sam da odem. Bukvalno posle dva dana je bilo jasno o čemu se tu radi. Dakle, vi ste pravno nepostojeći, vi ste samo broj na papiru. Dakle, nikakva zaštita ne postoji. Ako ne govorimo o pravnoj zaštiti, osnovni element pravne zaštite radnika je ugovor o radu. On definiše sve onda ostalo. Dakle, ako se povredite, znate da imate pravo da se lečite, da imate pravo na penziono, socijalno, sve ono što definiše svaki normalan ugovor o radu u svakoj normalnoj zemlji. To, nažalost, niti je Srbija, niti je u ovom slučaju Slovačka. A toga ima gde god hoćete, svuda na svetu.
Dobro, i kako ste vi pošli? Postoje agencije koje ljude odvode tamo, gde ste se prijavili, imali ste već neke instrukcije od svojih prijatelja, kako je to u vašem slučaju išlo?
U principu vrlo je lako otići. Sve agencije, a ima ih dosta, reklamiraju se u svim medijima i na internetu možete da nađete kontakte bez problema. Vrlo je lako kada se prijavite, dobijete datum gde da dođete. Nekoj agenciji plaćate, nekoj ne, to sad zavisi od agencije do agencije. Sednete u autobus i tamo ste za 6-7 sati, u zavisnosti da li je na granici gužva ili nije i tako dalje. Ali u principu sve je vrlo jednostavno. Nikakvih problema tu nema što se tiče odlaska.
A kada počinje ta nesigurnost, ta svest o tome da ste ničiji, da ničiju zaštitu nemate, da nemate ni svoju matičnu zemlju, niti zemlju koju idete, koja će vam pružiti neku sigurnost?
Znate šta, većina ljudi koji tamo odlaze znaju vrlo dobro gde odlaze, znaju vrlo dobro da oni rade na crno. I to nije, barem u mom slučaju, to nije nešto što je tema. Da li oni rade na crno? Pa rade godinama. I to država Slovačka zna, to zna Srbija i to je tako. Ono što je ovde suština problema po meni je što ni jedna ni druga država do sada nisu sele za svih ovih, pa i sigurno ima deseta godina. Nisu seli i rekli, pa čekajte, ako može Mađarska da da uslove našim radnicima da rade legalno, zašto to ne bi mogla Slovačka? Zašto to do sada nije niko iz Ministarstva rada, Ministarstva inostranih poslova, vlade Srbije otišao tamo i rekao, je čekajte, mi imamo ljudi koji su nezaposleni, hajde da im obezbedimo elementarna ljudska prava, a to je pravo na rad u okviru koga je ugovor o radu. I zašto Slovačka nije rekla, ej pa čekajte, gospodo iz velikih kompanija, nije problem, vi angažujete agencije, agencije postoje svuda na svetu koje posreduju zapošljavanju, to uopšte nije sporno. Ali oni svi moraju da rade po zakonu. Kako je moguće da jedna kompanija zapošljava hiljade i hiljade ljudi koji su nepostojeći, koji nemaju nikakva prava? To je suština. Nije suština da li je nekom krevet topao ili nije topao, da li je zaradio 200, 500, 700 eura, da li je otišao tamo preko ove agencije ili neke druge. To je potpuno nebitno.
A zašto je to nebitno? Pa nije nebitno.
U ovom trenutnom momentu jeste. A evo zašto. Zato što mi ovdje pričamo stalno o agencijama, stalno pričamo o tome da li je neko zaradio 300 eura, da li je nekom tamo toplo, udobno, ovako ili onako. A šta ćemo da pričamo kada se desi, a to se dešava nažalost svuda u svetu, kada se desi neka teška povreda, kada neki radnik naš u Srbiji ili tamo pogine na radu, a nije bio pravno zaštićen. Šta ćemo onda, koga ćemo da okrivimo? Državu, Slovačku, Srbiju, Mađarsku, koga? Agenciju? Poslodavac, niko neće odgovarati. Ja znam mnogo slučajeva, prateći i u večernjim novostima i kasnije dok sam bio na Malti radeći kao građevinac, znam mnogo slučajeva gde su naši ljudi vraćeni bukvalno u metalnom sanduku o trošku primaoca, odnosno porodice. I niko nikada nije odgovarao ni za šta. E to je suština. A to da li nekom prija da radi 8 sati ili 10, meni lično nije bilo problem da stojim i da radim 12 sati. Nikakav problem je nije bilo. I u tekstu vrlo jasno piše, u tekstu Nedeljnika vrlo jasno piše šta je osnovni problem. Onaj ko je hteo da pročita, taj je pročitao.
Da, ali tekst Nedeljnika koji ste vi pisali se dalje proširio, citirao, parafrazirao malo senzacionalistički i dobio neki drugi kontekst koji vi niste želeli da mu date u startu.
Tako je. Ali, znate kako, ljudi interpretiraju stvari na različite načine. Hiljade ljudi, hiljade različitih mišljenja. I to je sasvim okej. Ali vi zakon ne možete da interpretirate kako vi hoćete. Dakle, vrlo je jasno šta može. A može i mora svaki radnik, bio on u Srbiji, bio on u Slovačkoj, u Etiopiji, da bude zaštićen. A to mora da uradi njegova matična država. A to ova država ne radi.
Dobro, postavili ste pitanje zašto se to tako radi kad može Mađarska, zašto ne mogu Srbija i Slovačka i šta je vaš odgovor, šta vam se nameće iz vašeg iskustva kao odgovor, zašto to ne rade ni Srbija ni Slovačka?
Ja mogu da govorim u ovom slučaju iz iskustva vezano za Srbiju, a to je da ovdje prosto ljudi koji su zaduženi da rade nešto, jednostavno to ne rade. A zašto oni to ne rade? Da li nisu sposobni, da li ne žele, da li imaju neki drugi interes da se to tako održava, da taj status postoji godinama? To je pitanje već za državu. Ono što ja i dalje ne mogu da prihvatim, a to je činjenica da niko iz vlade nije rekao, e, mi idemo da to rešimo. Ministar Dačić je izjavio da se priprema bilateralni sporazum koji bi trebao, jel, da onda reši određene zakonske norme i tako dalje, da se to najzad sve dovede u pravu liniju. Međutim, kada će se to da se desi? Kada će to da se desi ove godine? Sad imamo izbore, sad imamo ovo, sad imamo ono. Mi stalno odlažemo elementarne ljudske stvari, a to je u ovom slučaju najelementarnija stvar. Zaštititi pravo čoveka na dostojan rad, legalan rad.
Dobro, Slovačka je zemlja Europske unije, od Slovačke se to očekuje, bar u tom kontekstu, da je tamo gde mi nismo, pa da u tom smislu nešto rade regularnije nego što mi radimo, međutim, nije tako. Da li možda postoji bilo gde na svetu neka zemlja u kojoj se multinacionalne kompanije tog tipa, tog gabarita ponašaju drugačije i gde malo bolje poštuju ljudska prava? Pa mi znamo da se u Južnoj Koreji mnogo radi, da i tamo ljudi rade po 2-3 posla, da rade po 12 sati, da se isto ne ide u toalet kad se hoće. Da li su oni svoju kulturu, svoj odnos prema radu, svoju diktatorski odnos prema radu, možda za naš mentalitet, preneli ovdje i smatruju to potpuno normalnim? To se isto dešava kod nas u Juri. Da li s tog ugla sagledavamo odlazak naših ljudi i njihove uslove za rad, nezavisno od ovog pravnog aspekta, da li imaju osiguranje ili nemaju. Ali sam odnos prema radu, ljudi koji dolaze iz tih zemalja je potpuno drugačiji i koliko to cijelu priču komplikuje i nama stvara utisak da smo negde izrabljeni ili da su naši ljudi izrabljeni do maksimuma, svakako za male pare.
Upravo tako, upravo tako. U tome jeste suština. Znate, vi kada idete kod nekog gosta, onda vi kao gost treba da poštujete tu kuću u koju uđete i da se ponašate u skladu sa pravilima te kuće, a ne da vi donosite vaša pravila u tu kuću. E isto to važi i trebalo bi da važi za sve međunarodne multinacionalne kompanije. Dakle, postoje ljudi koji se time bave u HR-u, psiholozi i ljudi koji se bave menadžmentom, koji to mogu vrlo jednostavno rešiti. Dakle, pre nego što dođe jedna ogromna kompanija bilo gde na svetu, u neku zemlju, oni prvo treba da urade sondiranje, istraživanje, kakav je odnos ljudi prema radu, šta je navika, kako se radi, koliko su ljudi navikli da rade, šta su njihove želje, šta su očekivanja. I onda vi ne možete, kad dođete negde u neku zemlju, da kažete, znate šta, mi ovako radimo, na primjer, u Južnoj Koreji i tako će da se radi i ovde. To prosto nije logično. Pogledajte samo severne zemlje, pogledajte neke zemlje Evropske unije gde su kršenja prava rada svedena na manje od 5% u okviru nekih kompanija. Pogledajte samo Švedsku, Norvešku, koji imaju izuzetan sistem zaštite radnika. Zašto to nije moguće da se uradi u tako velikim kompanijama? Zato što je profit osnova svega. Čovek je postao roba i to nije postao sad, od juče, on je to već decenijama. I dok god ljudi budu ćutali o tome, to će tako i da bude.
Pa čekajte, ali naši političari, to je još od 2000. godine i premijer Đinđić se svojevremeno hvalio kako je obezbedio dolazak jakih firmi ovde kod nas, jer smo mi najjeftinija radna snaga. Dakle, to nije bila tajna, bilo je sukoba sa sindikatima oko tog odnosa prema našem radniku i prema tome koliko će zaraditi. Ali to je bio mamac za velike firme da dolaze u Srbiju, da dolaze u Bugarsku ili već te zemlje jugoistočne Evrope, gde je radna snaga i dalje jeftina. Dakle, kako to da pomirimo? To?
Možemo da pomirimo poprilično jednostavno. A to je, nije cena rada pitanje. Ljudi idu naravno odavde zato što ako ja radim za 20.000 dinara, normalno da mi onih 500, 600, 700, koliko god eura je mnogo bitnije. Ljudima nije poenta samo u toj ceni rada, nego je poenta da kad vi dođete na taj posao, da vi znate da vi imate isto tako jednaka prava kao i onaj vlasnik i stranac koji zapošljava, na primjer, u ovom slučaju, na primjer, Slovak. Dakle, da vi imate jednaka prava kao i taj zaposleni. A cena rada, naravno da bi bilo, pa svi želimo da radimo za više novca, to uopće nije sporno. I normalno je da kompanije šalju svoju proizvodnju tamo u one zemlje gde je cena rada niža. Ali ovde ljudi se nisu žalili na to da je cena rada osnovni problem. Naravno da ovde ljudi rade, pa mislim, ja sam prvi, da ne bude zabune, ja sam prvi radio najteže fizičke poslove za 15-20 hiljada dinara. Dakle, ja vrlo dobro znam o čemu govorim. Ali isto tako, ja godinama pratim sektor građevine i socijalna prava i znam vrlo dobro šta je problem. Ovde vi možete da dovedete 100 kompanija i da date platu 20.000, 30.000. I naravno, ljudi će biti zaposleni i bit će sve u redu. Ali ako ti ljudi sa svog posla izlaze svaki put u strahu da ih sutra čeka neko maltretiranje, možete onda da imate zaposlenost od 100% džaba. To nije ispunjenje elementarnih ljudskih prava. A to je ono na čemu ja insistiram.
Dobro, u Slovačkoj je svakako zakonom regulisana najniža cena rada. Čak i da se potpišu ugovori bilateralni između Srbije i Slovačke, doći ćemo u situaciju da će svaki Srbin raditi za nižu cenu rada nego što je to propisano u Slovačkoj za njihove radnike. Da li je onda to u redu i onda naši ljudi dolaze u situaciju da kažu da evo meni su ispoštovana neka socijalna prava i druga koja treba da mi bude ispoštovana po tim nekim osnovnim zakonima, organizacije te svetske more, tako koja o tome brine, ali ja u startu radim za nižu platu od Slovaka, Bugarina, Čeha ili bilo koga drugo koja je član Evropske unije.
Sa stanovišta, ako ćemo pričamo ljudskosti, naravno da to nije dobro, ali hajde da rešavamo elementarne stvari za početak. Slažem se, naravno, pogledajte samo decenijama unazad koliko naši ljudi odlaze u razne zemlje koje su mnogo razvijenije od Slovačke i isto tamo rade za niže satnice i niže dnevnice. Ja ću vam dati primjer građevinaca iz Srbije koji rade na Malti. Naš građevinac, gipsar, recimo, kao što je moj brat, ima dnevnicu, odnosno satnicu, najviše 6-6,5 eura. Jedan gipsar koji dođe, na primjer, iz članice zemlje Europske unije, ima već oko 8. Neko ko je sa Malte i profesionalni je gipsar, majstor, on ima oko 10. Dakle, razlika je u platnim razredima je prisutna i ona nije sporna, ali je suština ovdje da mi moramo da dođemo pre svega do one osnove, a to je ok, prihvatamo jer nemamo ništa drugo. Mi ovdje nemamo ništa drugo.
Slušate Rečeno i prečitano.
Živi kao ker, misli na sve, rani svoga tela gre, uvek plaća drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid, sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Svako nosi živ, večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
Slušate Rečeno i prečitano, danas govorimo o tome na koji način odlaze i kako rade, pod kakvim uslovima srpski radnici u Slovačku. Gost je Dragan Krsnik, novinar Nedeljnika koji je bio tamo lično, u to se uverio. A u drugom delu emisije će nam se pridružiti i Dušan Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. A o svemu tome govorimo danas na dan, kako tačno glasi...
Zaštite socijalnih prava.
Da. Ja sam rekla u najavi da je to što se govori da su nejednakosti i nesigurnost koji prate radnike širom sveta zbog tih tehnoloških promjena i globalizacije puki eufemizmi za eksploataciju, ponižavanje i izrabljivanje ljudi. Da li ovo što ste vi vidjeli, čemu ste vi prisustvovali, čega ste bili akter, možete svrstati u ponižavanje, izrabljivanje i što god ružno rekla, neću pogrešiti.
U ponižavanje svakako, a izrabljivanje samo po sebi jeste, jer onog momenta kada vi nemate pravo glasa, vi automatski gubite ono što, što vas čini građaninom, a to je da imate sva moguća zakonska ustavna prava. Dakle, vi kada nemate mogućnost da kažete šta mislite i da stanete iza toga i da kažete ja imam pravo na to, vi automatski više niste građanin. Vi ste onda nešto drugo, a onda treba definisati da li je to nešto drugo robovski položaj ili nešto treće. Znate, jako je nezahvalno danas pričati o tome, reći rob. Znate, to onda automatski neko ima sliku, pa vas neko tamo tuče, šiba i slično. Pa znate šta, vi ste rob isto tako ako nemate pravo glasa. Vi ste isto onda rob. Po mojoj definiciji shvatanja šta je onda neslobodan čovjek. To što ste vi slobodni robovi i šetate i prihvatate da svako smije da vam uradi bilo šta u svakom trenutku i da nikad neće odgovarati za to, pa da li je to iole normalno, da li je to iole pravno normalno, da tako kažem. Znate, ja apsolutno podržavam odlazak svih ljudi iz ove zemlje u svakom momentu, bilo gde, jer ja vrlo dobro znam šta to znači kada morate da odete negde da radite. Morate da odete da zaradite. Ja sam upoznao jako, jako teške priče tamo. Ljudi koji su iz najnižih socijalnih slojeva. Strašno je kako ljudi žive i zato moraju da idu i treba da idu. Nije sporno.
Recite nam koga su upoznali. Tamo na hiljade Srba, rade u raznim fabrikama, nije samo reč o firmi koje smo pomenuli, dakle i drugi se ponašaju isto, agencije ih distribuiraju levo desno, svi su uvezani, svi sarađuju normalno, nelegalno. I kakve ste sve ljude sretali, zbog čega sve ljudi odlaze, koje godišta, koje strukture obrazovanja?
Najviše ljudi ima, odnosno ja sam ih upoznao, dakle to nije na neki način statistički možda merodavno, ali ja sam najviše upoznao ljudi sa juga Srbije. Neki od njih su moji danas veliki prijatelji i mi vrlo dobro shvatamo šta je nateralo sve njih da odu tamo. Neki su fakultetski obrazovani, naravno kao i u svakoj zemlji, to je manji procenat. Ali tu imate naravno i momke od 19-20 godina, muškarce, žene od 55 pa i preko 55 godina, iako je uglavnom to negde neka, da tako kažem, srednja generacija oko 40 godina, recimo da je to najveći postotak ljudi tamo. Dakle, ona generacija koja je pretrpela u ovoj zemlji najveće štete, najviše gubitaka. E sad, šta je ono što navodi nekog da ode? Mislim da je to vrlo jasno. Niko ne misli da je Eldorado Slovačka ili Mađarska ili bilo koja druga zemlja. Svi idu za parče hleba. A to parče hleba, pritom u ovom slučaju nije metafora. Ja ozbiljno govorim da ljudi idu da bi imali hleb da kupe. Jer sam upoznao, na primjer, jednog oca četvoro maloletne dece. On je samohrani otac. I pozajmio je novac da napravi pasoš. Svoju decu je ostavio majci, babi i dedi, koji su poljoprivredni penzioneri i čak tu poljoprivrednu penziju ne primaju. Dakle, od čega oni žive, to je zaista pitanje, ali to je pitanje za socijalne službe, za ovu državu. I taj čovjek je rekao, ovo je meni nešto najbolje što mi se desilo. Meni je ovdje super. Ja imam ovdje sve, imam smešta, imam hranu, nešto ću zaraditi i doneću toj deci da imaju šta da jedu. I ja potpuno podržavam to i treba da ljudi idu. Ali hajde da ova država najzad nešto uradi pa da ih zaštiti.
Da li će ti ljudi koji su rekli to je super i koji će reći to je super i kojima je negde, nažalost, objektivno to super jer sve drugo je katastrofa, da li će oni sada reći ima šta si imao da pričaš o tome, mada je to svako mogao da uradi, ne samo ti, prosto tvoj posao je takav da si to ti uradio. Dakle, da li sad ti što se njih tiče raskrinkavaš neku priču koja makoliko da je nelegalna i katastrofalna u svojoj biti, za njih je jedina moguća i jedina dobra. Hoće li oni zastrahovati da se sve to ne ukine, da se te agencije ne pozatvaraju i da one više neće imati kojim kanalima da odu i da rade tamo? I na kraju krajeva, kako će reagovati i Samsung i sve ostale firme koje baziraju svoju tu proizvodnju na traci na ljudima iz Srbije? Dakle, to će morati da se reši. Pokrenuo si nešto što svakako mora da se reši.
Sigurno je da će ljudi reći, hej, pa šta ćemo sad ako oni zatvore? A ja apsolutno znam da ne postoji teoretska šansa da vi zaustavite čoveka da ode da radi negdje na crno, nikakvim zidovima. Ljudi će odlaziti kao i do sada da rade. Ono što je moja borba je da se ti ljudi zaštite. Samsung, u ovom slučaju samo, dakle, želim da istaknem to da Samsung nije ovdje poenta.
Jasno.
Dakle, ima ti kompanije koliko god hoćete. Svi oni zapošljavaju neke ljude iz istočnih zemalja i zapošljavaće ih dalje, jer njima bitan profit i neće sigurno reći, pa znate šta, ajde zaposlimo Nemca, ajde zaposlimo Engleza, pa ne, sigurno će da dođe Englez da radi u fabrici, zna se ko će da ode tamo, ali moramo da dođemo do toga da ode neko ko je tamo zaštićen, da ode pod patronatom države i agencija će postojati pod ovim ili onim imenom. Ono što treba ovdje da se desi je da ti ljudi idu preko nacionalne službe za zapošljavanje. I to je ono što je suština. Ona će im onda omogućiti kroz državne instrumente da oni legalno rade. I moja borba za to da oni tamo budu ljudi, a ne brojevi, će se nastaviti apsolutno. Ne odustajem.
Dragane, koga je sve pokrenuo tvoj tekst? Koliko sam razumjela, tamošnji mediji su isto počeli da se bave ovom temom i to vrlo ozbiljno. Kako misliš da će se završiti sve to? Hoće li to dobiti neki epilog dobar? Hoće li reagovati i država Srbija i Slovačka i firma kojima se radi? Dakle, šta očekuješ od svoje priče, svog iskustva, na kraju krajeva od svog rada u 3 mjeseca?
Znate šta, ako nas je nešto naučila ova država, to je da ovdje sve ide sporo i da se stvari uglavnom i ne rešavaju. Ali zato mi ponavljam, ja neću odustati od toga. A ovo je u Slovačkoj tema broj 1 kojim se bave ne samo mediji, nego i nevladine organizacije. I država se uključila, odnosno oni delovi države koji su do sada spavali. Oni su se uključili i rekli, ok, ajde da vidimo sad šta možemo da radimo. Jer multinacionalne kompanije stalno prete da će napustiti Slovačku, da će otići negdje drugdje, na neko drugo tržište. A Slovačka naravno onda pokušava da zadrži te fabrike. A to će se jedino uspjeti ako napravimo takav dogovor da odavde ljudi idu legalno, da ta kompanija zaposli te ljude. Jer znate šta, njoj nije uopšte, ja uopšte ne razumijem zašto bi njoj bilo u interesu da svakih par mjeseci dovodi nove ljude. Pa zašto nemate stalno određen broj ljudi koji tamo boravi? Znate, vi dolazite 5-6 puta, moji prijatelji idu po 5-6 puta tamo. Zašto ne bi otišli tamo i ostali? Popoznaće nekog, pa će tamo početi da grade život. Kao što su naši ljudi odlazili 70-ih, 80-ih godina u inostranstvu, pa su danas ono što ih mi zovemo gastarbajteri. Pa ajde neka idu naši ljudi, pa neka ostanu tamo, pa neka dođu kući, pa neka onda grade život. Ili tamo ili ovdje, svejedno.
Kako kad je vizni režim takav da 3 mjeseca mogu da budu i 3 mjeseca moraju da se vrate najmanje u zemlju, matično?
A evo sad vam kažem, a kako može Mađarska da uspe da to reši? Kako mogu neke druge zemlje? A to može zato što vam poslodavac ponudi ugovor o radu. Ugovor o radu je taj koji vama dozvoljava da ostanete negde.
Mi smo mogli da čujemo da neki naši sindikalci i ljudi koji se bave socijalnom politikom i socijalnim pravom predlažu da se ovakva kršenja ljudskih prava prijave i Međunarodnoj organizaciji rada, baš zbog toga što mi nismo članice Evropske unije, zbog toga što bi možda mogli da ostavimo na neki način uskraćeni za punu pravdu i prava.
To je ono što je Nedeljnik istakao. Brisel mora da reaguje. Dakle, mi sad kada kažemo Brisel, to je nama metafora za sve one institucije koje jel, su u Europi, pa treba da se bave nama ili nekim već, nekim pravima, jel tako? Međutim, vidjet ćete da sigurno će Slovaci da traže da Brisel reaguje. Ako to ne radi Beograd, kao što ja ne vidim da radi, Slovaci će sigurno tražiti. Jer nikome nije u interesu da se desi nešto, a ponavljam, to se nažalost desi, i da se tamo desi ogromna nesreća, šta ćemo onda? Ko će biti krive? Morat će neko da reaguje. Da li Brisel, da li slovački parlament, a ono što je meni veoma bitno je da naš parlament reaguje. Da neko odavde kaže, e ljudi, ajde da rešimo ovo pitanje. Ajde to ministarstvo rada i nacionalna služba za zapošljavanje da naprave model kako da se ode tamo legalno. To je vrlo jednostavno uraditi samo ako postoji volja.
Koliko ćete čekati na neku adekvatnu reakciju i šta je vaš sljedeći korak ukoliko do toga u neko dogledno vrijeme koje vi procijenite da je potrebno ne dođe?
Znate šta, ja mislim da sam ja negdje kao novinar uradio dovoljan deo posla, da tako kažem, u ovom momentu. Sada je lopta u dvorištu naše države. Da li će naša država zaštititi ljude ili ne, ja to ne znam. Po iskustvu svih nas koji živimo u ovoj zemlji, znamo da je to poprilično težak posao i plašim se da od toga neće biti u skorije vreme ništa, nažalost.
Verovatno nije slučajno što tako misliš, jer naši političari su se već oglasili po tom pitanju. Mislim da je Dačić govorio, da je Vulin govorio kao nadležni ministar. Kako ti zvuče njihove reakcije?
Nažalost, vrlo mlako, pogotovo onaj deo kada je gospodin Vulin izjavio da eto, naši građani kad negde već tako odu, ne pogledaju taj ugovor i sve to, kad negde odu, država tu više ne može da uradi ništa. E pa to je strašno. Država mora da uradi sve što može, pa makar to bili bilo koji ljudi, bio on doktor nauka na radu u inostranstvu ili običan radnik ili bilo koji čovek. Mora država da zaštiti bilo kojeg našeg građana gde god on bio. A što se tiče izjave gospodina Dačića da će Srbija i da je Srbija pokrenula bilateralne razgovore, ja zaista ne znam da li je to tačno, ali naravno da sam zvao slovačke novinare da proverim. Oni su zvali ljude u ministarstvu i preneli su mi da tako nešto u Slovačkoj nisu čuli i da oni nemaju tu informaciju. Dakle, da li je to sada da bi se smirila prašina u javnosti ili će zaista da se radi ozbiljno na tome, to ćemo vidjeti. Nek vreme pokaže.
Hvala, Dragane. A sa nama je i Duško Vuković, je potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Slušali ste Dragana Krsnika. Evo, reče on da je Dačić rekao da će pokrenuti bilateralne sporazume. Ne znamo je li to tako, ali ja sam saznala od vas da mi imamo samo takav ugovor međudržavni sa Nemačkom, a ljudi naši idu na sve strane sveta da rade.
Pa, tačno je to. Po saznanjima u Savezu samostalnih sindikata Srbije, naša država jedino sa Nemačkom ima takvu vrstu sporazuma, ugovora u kojima se na godišnjem nivou opredeljuje broj radnika koji će iz Srbije otići u Nemačku i zaista na legalan način tamo i biti prijavljen i da tamo radi, odnosno da zaista crpe sve ono što bi mogli da nazovemo pristojnim uslovima za rad, sa iz ugovora o radu, sigurnim zaradama, dobrom bezbednošću i zdravlju i svim onim što bi otprilike mogli da kažemo da je pristojan i dostojanstven rad i život radnika. Za ostale zemlje nemamo, mada ako se sećate i vi i vaši slušaoci, negde 2015. godine kada je početkom došlo do one velike tragedije u Rusiji i tih dana i tih meseci se pričalo da će Srbija i da su u toku razgovori sa Ruskom federacijom. Čak smo i mi u sindikatu, u Savezu samostalnih sindikata Srbije i sindikatu radnika građevinarstva radili određene propagandne materijale baš u tom periodu kako bismo svim građanima Srbije, radnicima koji bi hteli da odu u Rusku federaciju napravili jednu agendu šta i na koji način legalno mogu da se tamo uposle dok ne dođe do ovog međudržavnog sporazuma. I mislim da je tu novinar Nedeljnika u pravu. Mislim da tu država nedovoljno, odnosno one institucije koje su zadužene da se poštuju neke osnovni principi, osnovne slobode, ali pre svega načela za jedan dostojanstven i dobar rad u inostranstvu, od Ministarstva inostranih poslova preko Privredne komore i ostalih asocijacija, da se brzo naprave bilateralni sporazumi sa svim državama, da se uspostavi veza između kompanija određene zemlje i kompanije u Srbiji, da se eventualno napravi dogovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i da radnici i nezaposleni to pravo i tu mogućnost koriste preko Nacionalne službe za zapošljavanje, a ne preko razno raznih agencija za privremeno zapošljavanje. Ne znamo zbog čega postoji Nacionalna služba za zapošljavanje ako ona ne bi mogla da ima jedan deo delokruga rada zajedno sa ostalim državnim institucijama, da uspostavlja kontakte sa institucijama drugih država i na taj način radnici legalno rade.
Mi imamo zakon o upućivanju radnika u inostranstvo. E sada, ako imamo taj zakon, vi znate svakako odredbe tog zakona, i ako imamo ovu situaciju sa odlaskom radnika iz Srbije u Slovačku, šta možemo da kažemo? Da li se to uopšte poštuje?
Mi smo očekivali, i kao što znate, mi smo negde 2015. godine zajedno sa predstavnicima Ministarstva rada, Ministarstva inostranih poslova, drugim državnim institucijama i sindikati radili na tekstu novog zakona. I rečeno je da će taj zakon da bude mnogo bolji, da će on osigurati i bezbednost i legalne uslove rada, da će država, što je najvažnije, imati evidenciju od donošenja tog zakona koliko zaposlenih, koliko građana Srbije odlazi. Evo mi i dan danas, iako postoje određene odredbe tog zakona koje su striktno treba da se primenjuju i koje kažu da svaki poslodavac, bez obzira da li to bio privredni subjekat ili bila agencija koja je formirana ovde u Srbiji, ima obavezu da najmanje 24 sata pre nego što pošalje zaposlenog u inostranstvo to prijavi ministarstvu rada sa određenom dokumentacijom o tome da li je on ovde prijavljen, na koji period treba da ode u inostranstvo, u koji grad i tako dalje. Čak je jedan od, da kažemo, benefita tog zakona bilo da u inostranstvu svaki poslodavac mora da ima kontakt osobu koja će biti zadužena za kontaktiranje ne samo institucija poput inspekcije rada, ministarstva rada i sindikata u Srbiji, nego i određene organe ministarstva inostranih poslova koji su u toj zemlji. I zaista smatramo da možda još nedovoljno ili sigurno nedovoljno primenjujemo i radimo na mehanizmima kontrole i primene tog zakona. Plus, mi smo kao sindikat veoma nezadovoljni određenim odredbama tog zakona, čak smo i podneli pre godinu dana zahtev za ocenu ustavnosti i zakonitosti, tako da bi o tome mogli još da pričamo.
12 sati i 36 minuta slušate Rečeno i prečitano. Za našu emisiju danas govore Dragan Krsnik i Duško Vuković.
Thank you. Hor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
BGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Eko.
12 sati 41 minut, pričamo na dan, Svetski dan socijalne pravde, o tome koliko ima pravde i kako se danas u srcu Evrope radi bez ikakve socijalne pravde, bez ikakvih ugovora po 12 sati, a to se sve dešava našim radnicima, jer na te najjednostavnije poslove na traci u fabrikama 90% u Slovačkoj rade Srbe, verovatno je tako i svuda drugde, no mi danas govorimo o toj situaciji. Duško Vuković je sa nama u ovom drugom delu emisije i Duško, da li danas sindikat ima svoju ulogu koju je nekad imao? Da li ovaj način trgovine, proizvodnje, tržišta, globalizacije želi potpuno da uguši sindikat i hoće li sindikat izdržati te pritiske, hoće li se modifikovati nekako i prilagoditi novim tržišnim uslovima?
Pa ja sam uveren da s jedne strane da će se sindikat, kao što to već radi i na globalnom i evropskom, pa čak i našem na našem tlu, mada možda neki efekti teh aktivnosti i rada nisu dovoljno, kako bih rekao, ni prepoznatljivi, ali prosto je udar neoliberalnog koncepta, toliko ja da se slažem apsolutno s vašom ocenom da, znači, političke elite i svet kapitala zaista smatra da sindikati uopšte ne treba da postoje ni u Srbiji, ni u svetu. To možemo i da čujemo od nekih naših novokomponovanih poslodavaca koji kažu ja sam radnik, ja sam gazda, ja sam jači od sindikata, ja ti dajem novac, ja ti omogućavam da se zaposliš, što prosto govori o jednom dekadentnom, jednom potpuno iracionalnom pristupu sveta kapitala uopšte prema svetu generalno. Ja bih zaista želeo danas na Međunarodni dan socijalne pravde da kažem da smo globalno veoma zaplašeni u sindikatu, jer ako nema socijalne pravde, onda može da bude ugrožen i globalni i trajan mir, jer mi imamo sve veću i veću populaciju ljudi koji su poniženi, koji žive u siromaštvu, koji su u bedi, i raznorazne političke grupacije ili određene interesne grupe mogu da iskoriste to nezadovoljstvo i da dovedu svet zaista u nekakvu situaciju koju ne bismo želeli. Moram da vas podsjetim da je Međunarodna organizacija rada formirana 1919. godine, odmah posle okončanja Prvog svjetskog rata, zaista sa jednom idejom da svi u svijetu moramo biti pre svega odgovorni za mir, a s druge strane da u svijetu pravimo takav koncept društva koji bi se približio nečemu što zovemo koncept socijalne pravde, u kojem bi ljudi mogli da zaista ostvare sva osnovna ljudska prava, od toga da imaju pravo na rad, na pristojnu zaradu, na pristojne uslove rada, na dobru bezbednost i zdravlje na radu, na ograničeni rad, a ne 12-časovni i tako dalje. Moram da vas podsjetim da Srbija prva, a i mnoge zemlje ne primenjuju ono što je sada u zakonu o radu opredeljeno kao redovno radno vreme, a to je da je uobičajeno i po pravilu da se radi samo 8 sati dnevno, i to 5 dana u nedelji. Sindikati zaista imaju izazove da se tome suprotstave i pokušamo da kroz određene i interne reforme, to znači da se približimo zaposlenima, da onima koji imaju strah i koji zaista dobijaju otkaz zbog toga što su učlanjeni u sindikat, na neki način artikulišemo njihove interese i zaštitimo ih.
Da li to možete da uradite? Da li, na primjer, ja sada ako se plašim da kažem da sam član nekog sindikata, mogu da budem član sindikata, a da moj poslodavac to ne zna, a da opet sa druge strane budem u sindikatu, jer ćete ga vi tako organizovati da svakako želi može da bude član sindikata, a da pritom to ne bude javno u firmi u kojoj radi. Pre svega mislim na privatne firme.
Na dva nivoa ću odgovoriti. Pre svega mislim da moramo zajedno sindikati, zajedno sa medijima, da uvek ističemo primere koji su suprotni međunarodnim dokumentima, suprotni ustavu ove zemlje, zakonima ove zemlje, da se vama zabranjuje sindikalno organizovanje. I to je jedno od najosnovnijih ljudskih prava i sloboda, to je da možete da se sa nekim organizujete. I mislim da tu možda treba intenzivnije da radimo i sindikati i mediji, da možda čak i konkretno ukažemo na te privatne, pa i druge privredne subjekte, ako su i u državnom i ako su u mešovitom vlasništvu, kako njihov menadžment suzbija sindikalno organizovanje. To je s jedne strane. Međutim, mi smo već decenijama svedoci da je taj strah od sindikalnog organizovanja jači od ove mogućnosti da se vi zaposlite, od potrebe da se zaposlite, da obezbedite svoju egzistenciju, i onda je razumljivo da će pojedinac birati da se zaposli pod bilo kakvim uslovima, a ne da se sindikalno organizuje. Mi sada tražimo načine da kao mnoge evropske centrale i mnogi evropski sindikati učlanimo pojedince i zaposlene pojedinačno. Normalno i dalje će biti mogućnost za one društveno i socijalno odgovorne poslodavce da se tu formira sindikat u preduzeću. Za one koji to u ovom trenutku još uvek ne dozvoljavaju, a država nema mehanizme da ih sankcioniše i da im kaže da to suprotno zakonu da rade, da ih onda ovako pojedinačno, i da onda naši profesionalci, poverenici, funkcioneri pregovaraju sa menadžmentom u kompaniji i kažu kako im se krše određena radnička prava tih zaposlenih.
Danas je Svetski dan socijalne pravde. Ovaj dan je ustanovljen pre 10 godina. Kako vi na ovaj dan danas ocenjujete stepen socijalne pravde u Srbiji na lestvici od 0 do 10? Šta biste zaokružili, koji broj?
Pa, 2007. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila da će 20. februar biti dan, Međunarodni dan socijalne pravde, i od 2009. se taj dan obeležava. Mi ovog trenutka dve reprezentativne sindikalne centrale Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, upravo u ovom trenutku Medija centru organizuje i održava se jedan okrugli sto na baš ovu temu, imali socijalne pravde u Srbiji. Tu su pored predstavnika ova dva sindikata i eminentni profesori sa mnogih fakulteta, i s jedne strane i teoretski i praktično hoće da se osvrnu na to pitanje socijalne pravde. Ja bih ga ocenio na lestici od 0 do 1 dvojkom, i to jednom mršavom dvojkom, imajući u vidu da zaista, kao što smo čuli i u ovom primeru o kome je novinar Nedeljnika govorio, da imamo veliki broj građana Srbije koji ne mogu da ostvare svoje pravo na rad, koji su prinuđeni da odu u inostranstvo, da odu u mnoge zemlje i evropske, pa i van Evrope, da bi ostvarili to pravo na rad, da mnogi zaposleni ovde u Srbiji, i moram da kažem da je ta kategorija oni koji su u krizi, koji su pogođeni, koji osjećaju upravo to nedostatak te socijalne pravde, svi, pre svega mladi, koji ne mogu da ostvare.
Mi imamo godinama socijalno-ekonomski savet da se srećete vi, država i poslodavci. I posle silnih godina pregovaranja, dogovaranja, analiziranja, vi nama danas kažete 2017. godine da je to gotovo na nuli, kažete mršava dvojka, znači ne postoji katastrofa.
Pa ja moram realno da odgovorim, bio bih zaista neodgovoran kada bih nekom višom ocenom, a pri tome moram istovremeno da kažem, bez obzira na postojanje socijalno-ekonomskog saveta, ona još uvek nije priznata, pre svega ja mislim i od sveta politike, pa i od sveta kapitala, kao neophodna institucija u kojem će se konsenzusom doneti određene odluke. To jeste razlog što sam dao mršavu dvojku, jer socijalna pravda je u stvari i spremnost na dijalog, na socijalni dijalog, i da se ne kaže da samo vi donosite teške odluke. Trebalo bi u nekoj normalnoj raspravi, u nekom normalnom dijalogu, da manje više skoro kompletno društvo i predstavnici radnika i predstavnici kapitala i države donesu tešku odluku, ali ne ta teška odluka da već decenijama, kao što kažete, ide samo na teret siromašnih, na teret radnika, nego da se taj teret prebaci, ono što bismo mi možda rekli figurativno, na široka pleća. Mi već godinama se zalažemo da stepen socijalne pravde može biti povećan ako bismo uveli progresivno oporezivanje, ako bismo možda od onih koji su bogati više ih opteretili nekom većom stopom poreza na zaradu nego što je ona ovog trenutka i već niz godina. Mi smo nezadovoljni stopom oporezivanja zarada na 10% i zarade koja je minimalna i zarade koja je možda na nivou 10, 15 ili 20 hiljada eura. To je nešto što mi stalno govorimo, ali moram da kažem da nemamo opet dovoljno sluha od strane sveta politike i sveta kapitala da zaista u nekom procesu dijaloga dođemo do nekakvih rešenja koje bi generalno odgovaralo većini društva.
Hvala vam puno. Evo, pozvaćem potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kome se zahvaljujem što je napustio sastanak koji je upravo u toku medija centru. Ocenjuje socijalnu sliku, socijalne pravde u Srbiji ocenjuje sa dvojkom. Pa to i nije tako loše kad znamo da možemo samo da idemo na bolje. Dakle, vidjet ćemo šta će biti sljedeće godine u ovo vreme. Možda ćemo biti u istom studiju i pričati o tome, možda će biti neka trojka ili četvorka.
Mi ćemo se truditi sa našim aktivnostima, našoj vidljivosti, prepoznatljivosti, da zaista ponukamo da svet politike i svet kapitala ne govori u floskulama, nego o realnom životu, i da možda pokušamo da ovu ocenu, zaista bar za jednu ocenu više podigne.
Hvala puno. Danas u Rečeno i prečitano gosti Dragan Krsnik i Duško Vuković. Ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan.
What I want. Yeah!